بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Ramadhan mwaka 1438, tuendelea na darsa ya sira ambapo tulizungumza katika vikao kadhaa vilivyopita vita vya Badr, ambavyo ndio vita vya kwanza alivyopambana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufar Quraysh. Tukataja jana idadi ya waliouawa katika jeshi la upande wa Uislamu na idadi ya wale waliouawa na kutekwa katika upande wa makafiri wa Quraysh, wa Quraysh. Na pia tukataja namna zilivyopokelewa habari za kushindwa kwa vita kule Makka, na pia tukazungumzia namna zilivyopokelewa habari za ushindi katika upande wa Uislamu Madina. Tukirudi katika kambi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ilikuwa Badr, siku tatu baada ya kushinda vita vya Badr, na kama tulivyotaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa baada ya kushinda vita vyovyote vile, anaposhinda hukaa siku tatu katika ile sehemu ndio akaondoka. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Badr ba'da intihai al-ma'raka 3 ayyam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa Badr baada ya kuisha vita vya Badr siku tatu. Na kabla ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uwanja wa vita wa Badr, waqa'a khilafun baina al-jayshi hawla al-ghanaim, kukatokea kutofahamiana baina ya masahaba katika masala ya ghanima, ngawira walizozipata katika vita vile. Walamma ishtadda hadha alkhilaf amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an yurda aljami' ma bi aydihim ففعلوا. Ile khilaf ilivyozidi baina masahaba kuhusu zile ngawira, ni nani apewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri kila mmoja aregeshe kile alichokichukua katika vile vita. Masahaba wakatekeleza amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja akaregesha. Thumma nazala alwahyu bihali hadhihi almushkila, kisha wahyu kashuka, Allah subhanahu wa ta'ala akawaelekeza njia ya kumalizana na tatizo hili. Ikashuka mwanzo wa suratul anfal, yasalunaka anil anfal, قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين كشك شك آية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية إكوى الله سبحانه وتعالى أمكوجا na hal akawaletea hal masahaba kwa wahi kuteremshiwa mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani wataamiliana na swala hili la ghanima. Na hapa kuna mafunzo makubwa sana ambayo waislamu tuyapata. Tizama, masahaba hawakuwa watu wa dunia, hawakuwa ni watu wa ipapia hii dunia, lakini mahala popote dunia ikiingia, ikiingia tu pale mali, waweza kutokea nini? Fitna. Watu waweza kuwa waishi na amani, waishi vizuri kabisa, ikitokea tu dunia ikawa itasababisha su tafahum baina yao. Kuna baadhi ya nchi tukilinganisha leo ziliishi miaka mingi kwa raha sana na utulivu sana. Kama mfano wa nchi ya Yemen, watu wameishi miaka yote na mofa na tende, maziwa ya ngamia, ya mbuzi. Siku walivyopata tu mafuta, pale ndio balaa zilianza. Hii yangu, minataka hii, minataka ile, minataka vile. So utafahamu ikaanza pale. Yani bora kama wasingepata. Tizama hapa, masahaba baada ya kukusanya zile ngawira ikaanza ni nani atakayechukua. Na hapa tutaona ni kwa nini kumetokea jambo hilo. Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu sema, kharajna ma'a an-nabi sallam fa shahidtu ma'ahu badran faltaqa an-nas. Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu ni Badri, sahaba alihudhuria vita vya Badr. Asema, tulitoka pamoja na mtume wa sallama, mimi nikashuhudilia vita vya Badra. Safu mbili zikakutana, makafiri na waumini, vita vikasimama. Tizama lugha aliyotumia usahaba, akasema fahazama Allahu al-aduwa, Allah akamshinda yule adui. Hakusema tukashinda, Allah akamkandamiza adui yao akashinda. قال فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون. كنا بوتي كاتيكا مصحابة وكاتوكا كوا فكوزا ولي مكافيري ولي فكوا كيمبيا وكاو وزيدي كوا هو وكوا كيوا فكوزا. وأكبت طائفة على المغنم يجمعونه. Na kikundi cha pili kikawa cha kusanya ghanima, hiki ngamia, silaha kadha, wakawa kusanya. Wa ahdaqa ta'ifatan bi rasulillahi sallama la yusibu al'adu minhu ghirratan. Na wengine wakabaki kumlinda mtume sallam isije maadui wakaja wakamvamia kule hali ya kuwa wao, yani ghafla tu waje wamvamie. Hivyo hapa kulikuwa watu aina tatu katika ile jeshi. Kuna wale wafukuza, kuna wale wakota ghanima, kuna wale wabaki na mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani atakayebeba ghanima katika hawa? Nani aliyefanya kazi kubwa ili aambiwe sasa hii ni yako? Na kila mmoja ukimtizama mfanya kazi yake vizuri kabisa. حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض وفيك وسيكو فيتا فشاكوشا وأتو شارولي سوا سوا. قال الذين جمعوا الغنائم ولو لكسانيا غنيمة وكسيما نحن حويناها سيسين دوتو لكسانيا كيفو هيزي نزيت وليس لأحد فيها نصيب. أكون أيوت من غير تباتني سيسين بوتو مكسانيا. فقال الذين خرجوا في طلب العدو na wale walotoka kuwafukuza wale maadui wakasema lastum ahaq biha minna, hamna haki nyinyi juu ya ghanima kuliko sisi. Nahnu nahaina minha aladu wa hazamna, sisi ndio tuliwaondoa wale maadui, nyinyi mkawa mwaokota huko, sisi ndio tuliwafukuza tukawashinda wale maadui, nyinyi ndio mkaokota huko nyuma. وقال الذين احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نوالي ولكو وكمتزام امتوم السلام نكم دين دوك وكسيما خفنا ان يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به نسيسي تميو قبيا امتوم السلام اسيجا كفاميوا اكاو تمشغوليش ونكم دين دمتوم السلام. فانزل الله تعالى الله كترمش آية يسألونك عن الانفال, انفال ننغويرا زلزل الزبط كان كتك فيت قل الأنفال لله والرسول منذ سكزين هزو نزا الله نمتومي واكي وچيني واتقواني. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين, نمتومي صلى الله عليه وسلم أكسمم يأيجكم لكقواني زلم كبيرة بين الإسلام. نهابوا لمشكلة ukawa umeisha, mushkila ulivyoisha wa ghanima ikawa ni jeshi baada ya zile siku tatu lirudi Madina wakiwa na matekwa waliowateka katika vita vya Badra. Tume sallallahu alayhi wasallam akamweka msimamizi wa wale mateko Abdullah ibn Ka'b radhiyallahu anhu asimame awatizame huku wakielekea warudi zao Madina. Tume sallam baada ya kugawanya zile ghanima naye kuchukua humus, alipofika As-Safra amara biqatli an-Nadhr ibn al-Harith وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر. النضر بن الحارث اللي يلقوا مشيكا بندرة وشركين katika vita vya Badr na ametekwa katika mateko. Mtume صلى الله عليه وسلم akasema kabla tujasonga mbele kata kichwa maliza simbakishi. وكان من اكابر مجرمي قريش, alikuwa ni katika watu waovu katika wale wakubwa magwiji waovu wa Quraysh. ومن أشد الناس كيدا للإسلام, katika watu walikuwa kiwapangia vitimbi vibaya sana waislamu. وإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم, na alikuwa kimudhi sana mtume صلى الله عليه وسلم. فضرب عنقه علي ابن ابي طالب, علي ابن ابي طالب akachukua upanga akawa ndio amemrishwa akafieka shingo yake kando sababu hiyo stahili kuchinjwa kumalizwa vile vitimbi alivyofanyia waislamu. Yatosha kuwa yeye ameshika bendera upande wa washirikina dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kaendelea tena, walamma wasala ila irq adhabia amara biqatli uqbata ibn abi muayt, mbele kidogo akaamrisha uqba ibn Abi Mu'ayt achinjwe pia uwawe. Yumo yumo maliza, sababu tulitangulia kutaja kuwa huyu bwana alikuwa ni katika wale wanaomuudhi mtume sallallahu alayhi wasallam sana. Fa huwa alladhi kana alqa sala jazur ala ra'si rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi salah, yeye ndiye aliyeweka utumbo wa ngamia ambaye alikuwa amechinjwa na mtume salam amesujudu Makka, akamwekea ule utumbo kwenye kichwa chake mzito kuliko ile, akambandika. Kina Abu Jahal wacheka, wafurahi, wacheka kuliko ile, tumwangalie yeye ndio akawa ni mwenye kufanya kazi ile. Wa huwa alladhi khanaqahu biridaihi, na yeye ndio alimnyonga mtume salam kwa ridaa yake, akamnyonga kiasi cha kuwa kada an yaqtulahu, akaribia kumuua mtume sallam walipokuwa Makka. Kama kutokea Allah akamjalia Abu Bakr as-Siddiq akatokea ndio pale akamsukuma na kumwambia ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, mtaka kumua mtu asema kuwa mola wangu ni Allah, amwabudu Allah, basi tu mtaka kumua kwa ajili ya hilo. Falamma amara biqatlihi qala man lisibyati ya Muhammad, ataka kujisikitisha na watoto wangu nani atawaangalia ukiniua. Qala an-nar, moto utawatizama. Yule alikuwa hufikiria yale alikuwa kiafanya, wako watakaosimamia watoto wako, shauri yako wewe, tukumaliza kwa uovu wake. Huyu akauawa na Asim ibn Thabit al-Ansari, wa yuqalu Ali ibn Abi Talib. Na hawa wawili kuuawa ilikuwa ni wajibu, min haythu wijhati al-harb, kitizama kivita au walikuwa wauawe. Nafikiri leo tukizungumzia hawa watu huwa waitwa mujrimi al-harb, war criminals, waitwa hivyo, sio kama vile Bashar al-Assad anavyofanya. Mtu kama yule akishikwa vizuri kabisa serikali ya Kiislamu awachwa, na vile vituko alivyofanya vyote, kuua watoto, kina mama, nani, wao waachwa. Hata kikanuni, kikanuni za ulimwengu, mtu kama ule hukumu yake nini? Yuuawa. Si walimuua Saddam Hussein? Na wengine pia waliuawa, wakaambiwa ni nani, ni war criminals, waitwa hivyo, sio? Hawa walikuwa hawa, yani ndio maana Mtume sala makamrisha wauawe, wakauawa. Kwa hivyo ilikuwa ni wajibu kwa Mtume sallam kuwaua hawa watu wawili, ndio safari iendelee mbele, watu wafike Madina baada ya kusafisha hawa watu wawili, kuwaondoa katika wale matekwa. Walamma wasala ila ar-Rawha laqiyahu ru'us al-muslimin alladhina kanu qad kharaju lit-tahniyati wal-istiqbal حين سمعوا بشارة الفتح من الرسولين يهنئونه بالفتح. تلتاج يكون متومة صلما لتنغليز ما صحابه وإلى عبد الله بن رواحة نزيد بن ثابت كوينك تنغليز بشارة مدينة يغشين دي أليوبات متومة صلما نما صحابه واك ما صحابه وليكوا مباكي مدينة هوا كجي وكوا كتتوكي فيتا كتكوالي وكوبا كولي وكتوكا kuja kumpokea Mtume sallam na kumpa pongezi kwa ushindi aliyopata. Mtume sallam alipofika Rauha akakutana na wao, wakawa wawapa pongezi. Wa hina idhin qala lahum Salama ibn Salama radiyallahu anhu ma alladhi tuhanniuna na bihi, sahaba ana raha sana, sema watupongezea nini? Fa wallahi in laqina illa ajai sal'an, kule hatukukutana watu, tukukutana vizere vipara vipara tukavimaliza tu, hakuna kitu, hata ina haja mtupe pongezi, tungwenda tukakuta vizee vizee tukavimaliza tu. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu, thumma qala ya ibn akhi ulaika almala, tumpambana na watu wakubwa wa Quraysh na tukawamaliza, si watu wadogo. وقال أسيد بن حضير رضي الله عنه, سيد بن حضير كان بيام توم سلم, يا رسول الله الحمد لله الذي أظهرك, الحمد لله الله أمك فاني وشيندي ناكك أبا وشيندي, وأقر عينك ناكك كمبازة ما تشوياكو ويالي وليونك تكفيت فبدر, والله يا رسول الله ما تخلوا في عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا ولكن ظننت أنها العير, يا رسول الله والله كباكي كوانغو مدينة سيكوذوريا كتكي بفيتا سبابو نلكوا سيكوذانيا كموتكوتانا مادوي نلذانيا نمسفارم توبيبا مدينة ومدينة, ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت, والله لو كما نجيو أني مادوي متكوتانا واو نسينجي باكي مدينة ننجلكوانا نيني كتكي بفيتا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت, Mtume sana makamsadikisha kuwa umesema ukweli. Katika watu ambao walizungumza maneno mazuri baada ya kuja kwa Mtume sana Madina ni Anas ibn Nadhar radhiyallahu anhu, ambaye alikuwa ammi yake Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda. Anas bin Nadhar alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, Rasulullah, ghibtu an awwali ghazwatin ghazaita al-mushrikin, mimi mmekosa vita vya kwanza ulivyopiga vita pigana na washirikina. Wallahi la in kana fihi ghazw kama qala, yani kukiwa na vita tena, la yarayanna Allah ma asnahu, Allah ataona vile mimi nitakavyofanya. Nakupa ahadi kwa ikitokea tena vita, ukaingia vita na washirikina, nitamuonyesha Allah mimi naweza kufanya nini. Na naam, huyu bwana aliuawa katika vita vya Uhud. Nitakuja kueleza insha Allah Taala mbele namna alivyoingia kuwapiga vita washirikina. Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu anhu akiwa katika safu ya vita vya Uhud, asema Anas ibn Nadhar alimwambia, aljanna ya Sa'ad inni ajidu rihaha duna Uhud, mimi nasikia harufu ya pepo karibu zaidi kuliko mlima wa Uhud na wao wako Uhud. Asema ya Rasulullah, wallahi mastata'tu ma sanaha, wallahi sikuweza kufanya kile alichokifanya. Akaingia katika safu ya washirikina, na yeye ndo akasema, Allahumma inni a'tadhiru ilayka mimma fa'ala haula, naomba udhuru kwako kwa kile walichofanya wale. Sababu wale masahaba walishuka wakakhalifu amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa vile vita vilivyokuwa vinchacho, huyu sahaba akaingia katikati ya safu na akawa yuwawaua vibaya sana washirikina, mpaka wakamchangia wote kwa pamoja. Anas bin Malik radhiyallahu anhu akieleza kuhusu huyu ammi yake, asema tulivyokuja maiti yake hakuna sehemu katika mwili isipokuwa ina tani, amedungwa, ima amekatwa upanga ama amedungwa mshali ama mkuki, mpaka sura zake hatukumjua sisi. Fama arafahu ahadun illa ukhtu bibanani, hakuna aliyemjua yoyote illa ukhtuhu bibanani, dada yake ndo alimjua kwa vidole, alimtizama vidole akasema huyu ndugu yangu, si kwa sura. Sasa atakufikiria ile sura yake ilifanywa nini, alimtambua kwa vidole. Anas akasema, kunna nara أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كما الصحابة ولكوا كزممزها منين من قلوبهم كتوكا ناني ينزاو ولكوا كسكي أو تشون وانجين كونيني هتكو ذرية كتك فيتا في بدر. Na wakaonyesha ushujaa katika vita vya Uhud kama tutakavyokuja kujua mbele insha Allah Taala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia Madina mansuran, akiwa amenusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qad khafahu kullu aduwwin lahu bil madinati wa hawlaha, kila adui yake ameingiwa na hofu. Ikiwa wamewafanya Makuraish namna hii, basi hakuna yeyote mwingine aweza kuwakaribia hawa watu. Sababu Makuraish walikuwa wajulikana, watambulika na waogopewa. Lakini ikiwa ameweza kuwashinda huyu na akawatia kwenye hasara alizowatia ndani yake, basi huyu bwana jeshi lake latishia, ikawa hofu imeenea kwa maadui zake. فأسلم بشر كثير من أهل المدينة, wako wale ambao walisema ngoja tusubiri tuone vitakushaje hivi vita. Vilivyoisha kuwa mpata nusra, wakasilimu watu wengi sana wakaingia katika Uislamu. Wengi sana wakaingia katika Uislamu. Sababu sasa Uislamu ushapata nguvu na izza. Na hapa ndio kulitokea mara ya kwanza jambo linaloitwa an-nifaq. Kwa sababu Uislamu ushapata nusra na nguvu, Mwanzo ilikuwa ukidhihirisha ushirikina wako hakuna neno, lakini sasa hivi itakuwa ni tabu ukidhihirisha wewe ni mushrik, uko chini ya daula ya Mtume صلى الله عليه وسلم na wewe ni mushrik, uko katika hatari.
Wahina idhin dakhala Abdullah ibn Ubay wa ashabuhu fi al-islam zahiran.
Hapa ndio Abdullah ibn Ubay na wenzake, ibn Salul na wenzake, wakaingia katika Uislamu kwa nifaq, wakadhihirisha Uislamu. Sababu sasa ishakuwa ni hatari, Uislamu umepata nguvu. Nguvu zikipatikana ndio nifaq huzidi, kwa sababu Uislamu ukiona nguvu huogopewa. Kwa hivyo kila ambaye hawezi kuwa pamoja na wao kwa ndani na nje, basi ala al-aqal eti ajaribu ili ajihifadhi adhihirisha Uislamu. Abdullah ibn Ubay ibn Salul na wenzake ndio wakadhihirisha Uislamu, wakaficha ukafiri katika nyoyo zao. Na baadhi yao Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa yuwatambua, si wote. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa hawajui wanafiki wote wa Madina, lakini baadhi yao yuwajua kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume صلى الله عليه وسلم, wa min ahli al-madinati maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kuna wengine huwajui sisi tuwajua, na kuna wengine ametajiwa kwa majina, na ndio alikuwa majina haya na distia na unani Hudhaifa radhiyallahu anhu wa arda, yeye ndio alikuwa nayo ile list, ajua yule fulani yule fulani yule fulani katika wale ambao Mtume sallam alikuwa akiwajua, akaweka ile siri kwa Hudhaifa. طيب كنا قضية نفوات أساسا الأسارة قضية يوالي ما تيكوا وليتيكوا كتك فيتا فبدر. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشار أصحابه في الأسارة. تومز صلى الله عليه وسلم كتك وشعوري كما صحابه واكي جو يوالي ما تيكوا وليتيك توفنينيني. فقال أبو بكر يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان. يا رسول الله هاني وتوتو عمي زيتو نندقو زيتو, وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار. من ونيني تتكو فدية إلي تونجز نقوفو كتك سيركالي كسلام ذدية مكفيري, وعسى أن يهديهم الله نوين الله أكوانجوز آوى fayakunu lana adudan, watakuwa ni wenye kutusaidia pia wakisilimu. Faqala Rasulullah sallam ma tara ya ibn al-Khattab inakuwa Umar, sababu wao ndio washauri wake wakubwa, washauri wakubwa Mtume sallam Abu Bakar na Umar ndio mawaziri wake wa karibu, na ndio wakaishi na wao mpaka kuondoka kwake, mpaka kaburini leo wako pamoja Mtume صلى الله عليه وسلم Abu Bakar na Umar, na watafufuliwa pamoja wala ukariha rafidha, hata marafidha wakichukia pia wako pamoja katika dunia, walikuwa pamoja makaburini wako pamoja, na Allah atawafufua pamoja. Na hili ni jambo ambalo lajulikana. Sasa kama wewe wachukia meza viazi bila kuvitafuna, meza vikusakame kwenye koo, lakini hawa ndio walikuwa mawaziri wa karibu wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Abu Bakar ametoa ushauri huo. Umar wasemaje, ma taqulu ya ibn al-Khattab, wewe unaje? Qala qultu wallahi ma ara ma raa Abu Bakar, mimi sioni kile anachokiona Abu Bakar, mimi rai yangu iko kinyume kabisa na Abu Bakar kabisa, walakin ara an tumakkinani min fulan, mimi naona unimakinishe mimi na huyu fulani katika familia yake, yule fulani niachie mimi yule, fa adribu unuqa, nimkate kichwa, si huyu jamaa yangu huu, mimi niletee nimkate kichwa. Wa tumakkin aliyan min aqil ibn abi talib fayadribu unuqa, Ali ibn abi talib ndugu ya Aqil yuko pale, Aqil ibn abi talib na yeye amkate kichwa. وتمكن حمزة من فلان أخي فيضرب عنقه,
na Hamza huyu ndugu yake yule pale, kata kichwa. Hatta ya'lama a'da'u Allah annahu laysat fi qulubina hawada lilmushrikin, mpaka wajue washirikina kule waliko kuwa sisi hatuna huruma na washirikina, watatujua siku. Wa haula'i sanadiduhum wa a'immatuhum wa qadatuhum, na hawa si ndio wakubwa wao? Situamalize kabisa, hiyo ndio rai yangu. Nzito, rai nzito sana. Kwa mfano wewe ndio kiongozi, utachagua rai gani? Ndio wewe sasa, hii rai na hii rai itategemea. Hapa si wahi, ni ushauri. Mtume wa sallam aweza kuchukua ushauri, wataweza kuchukua ushauri baada ya kujashuka wahya. Kwa hivyo ni komanda wa jeshi, ni mkubwa, kiongozi wa Uislamu, asikiza ushauri kutoka kwa waziri wake huyu na waziri wake huyu, kisha yeye ndiye aamue. Fahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qala Abu Bakar walam yahwi ma qultu Umar, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam akapendelea zaidi rai ya Abu Bakar, hakuchagua ile rai yangu. Wa akhadha minhumul fida, akachukua fidia kwa wale waliotekwa. Falamma kana min alghadi qala Umar, siku ya pili Umar asema faghadawtu ila an-nabi sallallahu alayhi wa abi bakr wa huma yabkiyan, nikirauka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na Abu Bakr na waona walia. Faqultu ya Rasulullah akhbirni madha yubkika anta wa sahibuk, ya Rasulullah niambie kitu gani cha kuuliza wewe na mwenzako. Fa in wajadtu bukaan bakaitu, ikiwa nitapata kilio na mimi katika maelezo yako na mimi nitalia. Wa in lam ajid bukaan tabakaitu libukaikuma, kama sioni kama nchakuliliwa mimi nitajiliza kwa ajili ya nyinyi vile mwalia na mimi pia nilie. Mahaba kwa Mtume wa sallam ya kikweli, na masahaba walikuwa namna hii, kwa ukimpenda kikweli Mtume, jambo pengine labda si yeye, si msiba wake, lakini kwa kuwa ni Mtume wa sallam yualia, na yeye atalia ili amuunge Mtume wa sallam katika mpaka kilio. Faqala Rasulullah sallam lilladhi arada alayya ashabuka min akhdhi alfida faqad urida alayya adhabuhum adna min hadhihi alshajara, ili rai ndiyo chukua ya mwenzako ya kuchukua fidia, takriban walikuwa waadhibiwe hawa kwa kufuata rai hiyo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, Allah akashukia ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard, hakuwa mtume kuwa na matekwa atakikana mwanzo aimwage damu kisawasawa katika ardhi mpaka washirikina wamwogope mwanzo, alafu baadaye hata mkichukua fidia aina nini. Lakini mwanzo hivi ilikuwa mwanzo, mwanze na kumaliza mizizi ya kufuru na shirki yote, kisha baadaye kama mtachukua fidia hapa. Lakini mwanzo tu, turiduna aradha dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allahi sabaka lamassakum fima akhadtum adhabun azim. Kwa hivyo hizi aya zikawa zamili katika rai ya nani? Ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Lakini kwa kuwa ilikuwa ni amri shapitishwa, Allah subhanahu wa ta'ala kaiwacha iendelee vile vile, kwa wachukua nini? Fidya. Kwa hivyo wakachukua fidya, ikawa ni itab kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo kama hili walilofanya. Allah akawalaumu kwa kitendo hiki. Tayeb, Mtume sallam wengine alichukua kwa fidia, na wapo wengine ambao aliwasamehe sababu walikuwa hawana uwezo, akawasamehe. Wako wale ambao walisilimu kweli baada ya vita vya Badr, kutekwa na kuachwa, wako walisilimu. Na katika matekwa min taraif kulikuwa na Suhail ibn Amr, Suhail ibn Amr ambaye huyu tutakuja kumtaja pia na kumzungumzia katika sulh al-Hudaybiyah biidhnillahi ta'ala. Suhail ibn Amr kana khatiban musaqqa'an, alikuwa ni mtu azungumza kweli kweli,
ni khatibu. Kuna watu wakizungumza utakaa chini usikilize, na maneno yajua kuzungumza kisasa. Huyu Suhail ibn Amr alikuwa hivyo. Kwa hivyo akianza kuhimiza watu dhidi ya Mtume wa sallam, mara moja aweza kuwachangamsha akaamka. Ajua kugusa watu sehemu zao.
Faqala Umar ya Rasulullah. Umar ya raiyaki, rai zake ngumu. Ya Rasulullah, mimi nina ushauri. Inzi' thaniyatay Suhail ibn Amr yadla' lisanahu.
Mvunje meno huyo Suhail, hii ya mbele hii. Ulimi wake huwa toka toka hivi. Yaani akizungumza asiweze tena kuzungumza. Vunji ile mbali meno. Tung'oa ile meno ya mbele ile. Ule ulimi wake uwe wale wale kama mjusi kafiri vile hivi. Lakini kwa nini aseme hivyo Umar? Asema fala yaqumanna khatiban alayka fi mawtinin abadan. Baada ya hapa atakiondoka, hasimami tena kuzungumza mbele za watu. Awe atakuzungumza wewe. Tutakuwa tushamalizana naye. Vunja meno kisha achana naye. Wako baadhi ya makabila katika mapambo yao ya huko kwa Afrika, kwa mapambo yao ni kukatwa, kuvunja hii meno ya chini, si kama meno ya juu, kitu kama hiyo. Utakuta baadhi ya herufi wa hawezi kuzitamka. Sasa akivunjwa huyu bwana hapa, ataweza tena kutoa hutuba. Hata ataona haya kusimama mbele za watu na kuzungumza, itakuwa ule ulimi wake asema Umar wale wale wa yadla alisanu, itakuwa wale wale hivi, ili asije akasimama kesho akahimiza watu dhidi yako Rasulullah kuzungumza. Mtume wa sallam alipopewa ofa hiyo na Umar, rafadha hadha talab, akakataa alayhi salatu wassalam, ihtirazan an almuthla, akaogopea asije ikawa afanya muthla. Muthla ni kule kukata viungo, kata viungo, kata viungo, kama walivyofanya makafiri waumini katika vita vya Uhud. Wa an batsh Allah yawm alqiyam, aogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, naogopa ni namdhulumu huyu bwana, achana naye. Ni ndio ilikuwa rai ya Umar. Mzungumzaji vunja meno, acha kesho akisimama ataona haya mbele za watu mapengo, hatosema kitu. Mtu kimwacha unaogopa kesho asimame aanze kutuzungumza mbele za watu. Kimtume salama akamwambia mwache, achana naye. Na zama zake Umar, wakati wa khilafa yake, kulikuwa hakusimami watu kuzungumza mambo ya kijinga kijinga, watu wa bid'a sio nini. Ah, na wewe uliza namna alivyokuwa akiwafanya watu kama hawa. Kuna mmoja limenitoka jina lake, tu nani yule maarufu, naam, mtu akumbuka yule bwana alikuwa akizungumza mutashabihati za Qur'an wakati wa enzi za Umar. Almuhim, imenitoka jina lake, labda nikiwaeleza mtanikumbusha. Huyu bwana alikuwa akizungumza kwa wenzake akimwambia, aya hii yasema hii na hii yasema hii, mbona hapa kuna mgongano? Wako watu wako hivyo. Ye hana elimu nyingine, elimu yake ni kugonganisha tu. Mbona huku yasema hivi na huku yasema hivi? Mbona huku yasema hivi na huku yasema hivi? Sasa hapa itakuwaje hapa? Alafu ajio anazungumza point yeye. Lakini atia watu shubuhat na dhiki. Sabir, tasabir. Nikumbuka. Yuko wapi? Iraq. Abu Musa al-Ash'ari yuko kule wali. Akamwandikia Umar akamwambia, Sabir yafanye hivi na hivi na hivi. Akamwambia, siku akija huku kama ni haji ya Umra, kija ziara Madina, naomba nionyeshe. Na Umar alikuwa akikasirika, yuanguruma kama simba vile. Yuanguruma vile hakika. Na akizungumza yuasikika, na watu wakimwogopa, wakimwogopa kikweli. Shetani humwogopa, shetani humwogopa, akimwona iwaje hivi wakatakona. Sasa Umar alikuwa mpaka akitembea, alikuwa wenzake wakitembea nyuma, akisimama ghafla watu haya kushatoke, yani ni jamani hapa. Mpaka Ibn Mas'ud akamwambia Umar, ehe, mpaka namna hii, angalia unavutia watu hofu. Umar alimwambia Ibn Mas'ud, angalia watu wanavyokuogopa namna hii. Fabaka radhiyallahu anhu, akalia akasema, lakini nakuuliza,
nkiwa hivi namdhulumu mtu, akaambia hujamdhulumu mtu, sasa basi nitaendelea hivyo hivyo, kama sijamdhulumu mtu acha niendelee hivyo hivyo. Na alikuwa akilia sana na hivi alivyo, mpaka ana alama mbili katika uso wake kwa wingi wa machozi yanavyotoka katika macho yake, radhiallahu anhu arda. Na hivi alivyo, alikuwa ni qawi fi dinillah, ile nguvu zake ya kuzitumia kudhulumu watu, la kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, radhiallahu anhu. Sabir akaja, jambo la kwanza Umar akamshika kilemba chake akakitoa, akampata na nywele, akamwambia la wajadtuka aslah laqata'tu unuqak, ningekupata ni kipara wewe ningekata kichwa. Kwa sababu katika sifa za khawarij hunyoa kipara sana, si haramu kunyoa kipara, lakini makhawarij wa daima unyozi wao wao mwanamtu daima yeye ni kipara tu. Kama ningekupata wewe ni kipara, mimi ningeanza kukata kichwa. Wewe wasema nini? Lete jarid an-nakhl, zile zile ule mtende una zile zinazoshika tende zile jarid, zikaletwa. Kamtandika kichwa, kamtandika kichwa, kampasua pasua kichwa chake, kisha akasema mfungeni huyu. Kafungwa, alivyosikia vizuri ashaanza kupoa poa, asema mleteni. Kamtandika kichwa, pasua pasua kichwa, akamwambia amregesheni. Si wewe wazungumza, wanaziati gharqa, mbona hapa nasema hivi na hapa nasema kadha kadha, wadhariati dharwa, madhariati dharwa, ukadha. Si wewe utakuleta shubuhati, sio? Nitakufunga mdomo. Mara ya tatu amwambia ya amira almu'minin, in kunta turid qatli fa ahsin qitlati, ikiwa taka kuniua kwa isani zako niue vizuri, si hivi. Wa in kunta turid an yakhruja ma kana fi ra'si fa wallahi qad kharaj, na ikiwa ni yale maradhi ya kukitwani yalikuwa nikiuliza yashatoka, sina tena matatizo ya kichwa, napoa. Umar akamwambia sasa rudi Iraq, akamwandikia barua Abu Musa al-Ash'ari, akamwambia huyu asizungumzishwe na mtu yoyote, na ukimwona mtu azungumza naye niletee, nitamfanya kama yeye. Ikawa mtu akitaka kumkaribia Sabia akamwambia eh, hey, Umar eh, sawa sawa, enda zake, kitajua Umar tu hiyo, geuza enda zake. Akamwambia chunga, Umar anasema nini, hatu wamkaribie mpaka Abu Musa radhiallahu anhu anakwambia Umar, nafikiri hivi alivyofikia sasa ashapoa huyo, hana tena mambo yale. Akamwambia sasa ruhusa zungumzeni naye. Sasa Umar ilikuwa mawaqif zake ni za shida, lakini zina faida kubwa sana katika hii dini, mambo mengi sana alikuwa akichukulia kwa shida, lakini ndiyo kheri, ndio ikawa kheri nyingi sana, na ndiyo maana wakati wake kulikuwa hakuna fitna, hakuna fitna kabisa, hakuna mtu wa fitna aliweza kunyosha kidole wakati wa Umar al-Khattab radhiallahu anhu, mpaka akauawa, akauawa akafa shahidi. Na baada ya kufa Umar ndio wakaanza kutoka hawa, wakaanza khawarij, wakamua Uthman na Affan, kisha wakaja Qadari, Qadariya baadaye wakatokea, wakawatokea Jahmiya baadaye tena mbele, kama mikundi mikundi yatokea. Lakini wakati wa Umar ilikuwa hakuna hivyo. Hebu nyie watu wa Matwari mngepiga Matwari wakati ule, mngepigwa fimbo nyinyi, wallahi rabb, kitandikwa mafimbo pale, mbeo mleta machezo hapa. Hii dini si ya mchezo Sheikh, si ya kucheza cheza hapa. Hii dini na watu na akili zao wafikiria mambo makubwa kusongeza hii dini mbele, si kuketi kucheza cheza. Fa ahlul bid'ah hawakuwahi kunyanyuka wakati wa Umar alikuwa atazungumza shahid. Kwa nini? Tuona Umar Khattab maamuzi yake ni makali sana, kwa sababu alikuwa hataki hii dini ikaribiwe na fitna aina yoyote. Alikuwa haya yote akiyafanya kwa maslahi ya hii dini radhiallahu anhu warda. Na Allah akituwezesha fima ba'd insha Allah, tutakuja kuzungumzia sira ya khulafa ar-rashidin, kisha tutamzungumza Umar watu wamfahamu nani, maanake wengi katika sisi yarhamkallah waislamu wengi leo hawajui tarikh ya wale waliotangulia katika Uislamu, na wallahi umma ambao haujui tarehe yao ni dhaia, ni umma uliopotea, haujielewi, haujui history yake. Na watu waishi mahali hajijui yeye anatoka wapi, wala yuelekea wapi, wala wale waliomtangulia walikuwa vipi kabisa. Na ndio ukaona nchi nyingi wafanya bidii sana katika kuhifadhi nini, turathi zao, zile zakati, ziwe nza khairi ziwe nza shari, lakini wao wajaribu kuzihifadhi. Hebu leo mtu aweza kuuziwa lile gofu la Fort Jesus pale, asema hii kwa sababu beach plot hii, mwataka pesa ngapi, mimi nitawapa? Kubaliwa? Kama umma wote usimame fujo, sio na njigofu tulile, kwa sababu watu wafahamu, hata kufaru wafahamu kuwa kuna umuhimu wa watu kujua nini, history na tarehe yao, muhimu sana. Ikiwa ni ashari, mtu ajiepusha si akawa kama wao, na ikiwa ni yaheri, yaleta himma katika nyoyo za watu kujaribu kujifananisha na wale waliowatangulia katika watu wa kheri. Na sisi walillahi alhamdu wal minna tuna tarikh kubwa sana, ambayo lau kama tutaisoma na kujifananisha na wao biidhnillahi ta'ala, pengine tuweza kuleta mabadiliko kidogo katika mshtama, na wenzetu tukiondoka wakaja wakaendeleza. Kama sisi hatuwezi kuleta mabadiliko, lakini tuko njiani twaelekea. Tukifa tumekufa njiani, tuna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wewe hata njia pia huko njiani, una udhuru gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu musta'an. Almuhim, kumalizia, Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza mawdhu' ya vita vya Badr katika surat al-Anfal, na kuvizungumzia vile vita kwa tofautiana kabisa na namna binadamu wanavyovitizama vita wanavyopigana. Lau kama ingelikuwa ni nchi fulani imepigana na nchi fulani, baada ya kushinda ikarudi, itakuwa ni sifa tu, sisi tumfanya, sisi tulishinda, sisi kadha. Allah subhanahu wa ta'ala alivyovizungumza vita vya Badr, soma katika surat al-Anfal, kuna mambo ambayo alitaka yarekebishwe, haya rekebisheni, hapa fanyeni hivi, hapa msifanye hivi, kuna wengine wamefanya hivi ni makosa, sawa sawa ni hivi. Akawaelekeza masahaba wa Mtume sallam katika, na kuna yale ambayo wayahitajia baada ya kupata hii nusra na kuondoa kule kujiona kuwa wao ndio wamefanya. Allah subhanahu wa ta'ala mpaka Mtume wake sallam anambia, wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Hamkumbusha neema hii kuwa ni Allah ndiye aliyewasaidia katika kuwashinda wale makafiri. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هي آية الله أوكمبوش مصحابة كل ولكتوك كمبكين ملك ومضعيف موقوبة ونكوة. الله سبحانه وتعالى أكواب سيم يمشكيو مدينة كيشا أكوا نصورو. Kwa hivyo msijione kuwa ni sisi ndio tumefanya, la, yote fadhila ligia kwa nani, yarigia kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haya na mengi sana yakazungumzwa katika suratul Anfal, na raha kutimia ni kuwa idi ya kwanza waliokula Waislamu katika sherehe yao ya idi ya kwanza waliokula Waislamu ilikuwa ni baada ya nusra waliyopata katika vita vya Badr, sababu Ramadhani hiyo ambao wameshinda vita vya Badr ndio ilikuwa ya kwanza kufaradhishwa watu kufunga katika sana thania min al-hijra, mwaka wa pili baada ya hijra, ambao ndio Ramadhani mara ya kwanza kufaradhishwa watu kufunga katika tarikh, na idi ikaishia kuwa wao ndio wamepata nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ile furaha ikatimia zaidi kuwa ni idi na Allah amewanusuru. Vita vya Badr havikuwa mbali na Eid, vikawa ni furaha kubwa kwa Waislamu, furaha juu ya furaha. Allah akawakumbusha hizi neema na nyinginezo katika neema alizowapa, ili daima waegemeze fadhila zote kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika sisi tupata mafunzo hayo, kwa mtu kile anachokitanguliza ajue ni kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye si chochote. Allah ndiye anayemnusuru mja wake, ndiye anayemhifadhi, ndiye anayempa taufiq. Kwa hiyo mtu asije akajipiga kifua akasema mimi najiamini mimi. Wewe una wazimu. hakuna anayekwenda isipokuwa kwa nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana katika adhiya, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wamomba Allah asikuachie hata upepesi wa macho, mambo yako yote aweende utafanya nini, atayasimamia. Baada ya kumaliza kuvizungumzia vita vya Badr, na hapa ndio tutamalizia inshallah, tutazungumzia inshallah ta'ala nashati za kijeshi baina ya vita vya Badr na vita vya Uhud. Sababu hapa tuongojea vita vya Uhud, lakini pale katikati kulikuwa na mambo yalipita, tutakuja kuyazungumzia yale mambo ambayo yamejiri baina ya vita vya Badr na vita vya Uhud, na hiyo nitakuwa ni kuanzia kikao cha kesho inshallah ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.